Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ. Դուխով Հայաստան բացասարակություն է ջովարող անձը կալանավորվեց։ Պետեկամուտների կոմիտեից չեն հստակեցնում ինչ զարգացում է ստացել վարչապետի կարգադրությունը Արարատյան, մաքսատան ծառայողները աշխատանքից ազատվել են թե ոչ։ Իրավապահները չեն շտապում պատասխանատվության կանչել սեռական փոքրամասնությունների հասցեին սպանության սպառնալիք հնչեցրած անձին։ Միջազգային թեմաների Իսրայելում Քնեսեթի ընտրությունների արդյունքներով դեռևս հստակ չէ, թե ով է հաղթել՝ Բենին թե Բիբին։ Ռուս-թուրքական ռազմական գործարքի շուրջ քննադատությունը դեռ չմարած Անկարա-Մոսկվայի հետ նոր նախաձեռնությունների մասին է խոսում։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԵՀԿ-ի առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Ասկերանի շրջանի ուղղությամբ ակնայից դեպի արևելք ընկած հատվածում։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջի, դիտարկումը անցել է նախատեսված ժամանակացույցով։ Դիտարկման առաքելությունը Արցախյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանը պատրաստակամություն է հայտնել ներկայանալ հարցաքննության։ Ազատության այս մասին ասել է հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Նախաքննական մարմինը, սակայն, չի հստակեցնում, թե որ երկրում է գտնվում Պողոսյանը։ Հիշեցնեմ, Միհրան Պողոսյանը 2016-ի օֆշորային սկանդալի գործով հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայության հարցաքննության, սակայն չէր ներկայացել, պատճառաբանելով, որ արտերկրում է։ Իսրայելում այսօր լույս տեսած թերթերը նշում են, որ երեք կայացած խորհրդանական ընտրություններից հետո երկու հիմնական մրցակիցները՝ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Բենի Գանցը, համարում են, որ ընտրություններում հաղթել է իրենց գլխավորած քաղաքական ուժը։ Երկիրը սպասում է պաշտոնական հաղորդագրության, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարությանը, սակայն այս պահին արդեն հստակ է, որ քաղաքական ուժերից ոչ մեկը չի կարող Կնեսեթում իշխող մեծամասնություն ունենալ, կարիք կլինի կոալիցիա ձևավորել։ Ճապոնիայի օդուժի F-35 օդանավ է կործանվել։ Իշխանության ներկայացուցիչները այսօր հայտնել են, որ փրկարարական որոնողական խումբը Ճապոնիայի հյուսիսային ուղղությամբ խաղաղ օվկիանոսում հայտնաբերել են օդանավի բեկորները, բայց օդաչուն համարվում է անհետ կորած։
Հաղորդություն Հրաչ, այժմ անդրադառնանք ծրագրի թեմաներին։ Չիմարում քննադատությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին նախորդի նորագավիթի մաքսատանը տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով կառավարության ղեկավարը, հիշեցնեն, կարգադրել էր հեռացնել աշխատակիցներին։ Փաշինյանին մասնավորապես դուր չէր եկել աշխատասենյակում տեղադրված դրոշի տեսքը։ Իրավապաշտպանները խստորեն քննադատում են կառավարության ղեկավարի վիճահարույց այդ կարգադրությունը, պնդելով, թե նա իրավունք չուներ նման որոշում արձակելու, ինչպես նաև տեսախցիկների առջև անձին նվաստացնելու։ Պեկից մինչ այդ չեն հստակեցնում ի վերջո ինչ զարգացում է ստացել Նիկոլ Փաշինյանի կարգադրությունը, Արարատյան մաքսատան այդ ծառայողները ազատվել են թե ոչ։ Արտակ Խուլյանն է հետևում թեմային։
Գործադիրի ղեկավարը չարաշահել է իր լիազորությունները, նման կարծիք ազատության հետ զրույցում հայտնեց իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, անդրադառնալով երեք նորագավիթի մաքսատանը տեղի ունեցած միջադեպին։ Հիշեցնենք, վարչապետը Արարատյան մաքսատանը շրջայցի ընթացքում աշխատասենյակներից մեկում անխնամ դրոշ էր նկատել, դրանից հետո Փաշինյանը կտրուկ էր արձագանքել, կարգադրել էր աշխատանքից հեռացնել աշխատասենյակի ծառայողներին։ Մինչ պետական եկամուտների կոմիտեից ոչ հերքում, ոչ հաստատում են Արարատյան մաքսատան ծառայողների վարչապետի կարգադրությամբ աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ տեղեկությունը, իրավապաշտպանները քննադատում են վարչապետի երեկվա պահվածքը, համոզված են կառավարության ղեկավարը իրավասու չէր նման կարգադրություն անելու։ Բացի այդ, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, աշխատակցին հանրայնորեն նվաստացնելը հակաեթիկական քայլ է։
Ռուսկայից դուրս է մարդուն նվաստացնել հրապարակայնորեն եւ կարծում եմ, որ մակտատան աշխատակցի համար դա բավականին նվաստացուցիչ էր։ Եվ մեկ այլ բան, վարչապետը իրավունքն ունի նրան ազատի աշխատանքից, նրան աշխատանքից կազատեր նա, ով ընդունել է նրան աշխատանքի։
Ազատության հետ զրույցում մաքսատան աշխատակիցն ասել էր, որ իրենք նոր են անցել ծառայության այն աշխատասենյակում, որտեղ անխնամ դրոշն էր։ Մենք հետաքրքրվեցինք, արդյոք պատրաստվում էին դրոշը փոխարինել կամ արդյոք իրենք որպես շարքային աշխատակից պատասխանատու են դրոշի համար։ Մաքսայինի աշխատակիցը ոչ միանշանակ պատասխան տվեց։ Այսօր իդեպ ազատությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց, արդյոք մաքսատանը իր արած կարգադրության մասով արդեն զեկույց ստացել է աշխատակիցների հերացման վերաբերյալ։
Վարչապետի մեկ այլ աղմկահարույց նախաձեռնություններից մեկին անդրադառնանք ֆեյքերին՝ կոշտ հակահարված տալու ԱԱՀ-ին տված նրա հանձնարարությանը, որին հիշեցնենք հաջորդել է ձերբակալություն և կալանք։ Դուխով Հայաստան բացահայտարարություն Էջի հեղինակին մեղադրանք է առաջադրվել ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելու հոդվածով։ Վարչապետի ցուցումը լայն քննարկման թեմա է դարձել, ընդդիմախոսները ազատ խոսքը լրեցնելու ուղված կոչ եմ որակում դա։ Այսօր թեմային անդրադարձել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը եւ պատասխանել իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանի այն հարցին, թե ինչու է կառույցը Facebook-ի այդ օկտատիրոջ հետևից գնացել վարչապետի կարգադրությունից հետո։
Մարդու անանուն հանդես գալը դա մարդու իրավունքներից մեկն է, որը խախտել որևէ մեկի իրավունք չունի։ Այլ բան է, եթե այդ մարդը հանդես գալով այլ անձի տվյալներով փորձում է համացանցում կամ հասարակության շրջանում տարածել տեղեկատվություն, որի տարածման մեջ կան պարունակում է հանցակազմ։
Ինչու որոշեցիք վարչապետի հրահանգից հետո անդրադառնալ այդ հարցին, եթե ավելի վաղ էին գրառումները։
Որովհետև դա ծանր աշխատանք է եւ գտնել Դուխով Հայաստան էջը վարող կա եւ եթե Facebook-ից դուք դեղակ եք Դուխով ոչ
Հանրությանը հայտնի անձը
չեմ կարող ասել ոչ ունի իրավունք օգտվել դուք չլսեցիք
այն հարցը ասում եմ միլիոններ են օգտագործել պարոն Փաշինյանը ով է օգտագործել այդ միլիոններ օրինակ Դուխով Հայաստանի դեպքում
քննությունը երբ որ կհասնի այն փուլին երբ հնարավոր կլինի բացահայտել նախաքննության տվյալները նախաքննության ընթացքում ստացված տվյալները ամբողջովին պարզ կլինի։
Կենտրոնացված համակարգային աշխատանք է, թե մեկ անձի խնդիր է այստեղ, ինչպես եք տեսնում։
Նորից չասկա։
Այսինքն թիրախավորված կենտրոնացված ինչ-որ խմբակային ուժեր են աշխատում, ինչ-որ քաղաքական խնդիր են ուզում, թե
Ես եկեք ժամանակ տվեք, կանցնի որոշ ժամանակ, ամեն ինչին կպատասխանեմ։
Ինչ համընկա, որ իշխանությանը քննադատող fake AG-ին առաջինը
իշխանությանը քննադատող fake AG-ի մասին չի խոսքը։ Դա մի AG-ի մասին է,
որը նաև իշխանությանն է քննադատել այդ զուգատիպի համար։
Այսօր բոլորն են, այսօր դուք եթե մտնեք համացանց, իշխանությանը քննադատում են այնքան հազարավոր fake AG-եր, հազարավոր։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ քննադատությանը մենք պետք է վերաբերվենք։
Իշխանությունը միլիոններ ծախսում է fake AG-եր պահելու համար, պարոն Վանեցյան։
Ոչ, իհարկե։
Իրավապահները միևնույն ժամանակ չեն շտապում պատասխանատվության կանչել սեռական փոքրամասնությունների հասցեին սպանության սպառնալիք հնչեցրած անձին։ Ազգային ժողովի մոտ տրանսգենդերի ելույթի դեմ բողոքող քաղաքացիներից մեկը հիշեցնենք դանակեր հանել, ցուցադրելով պարանոցը կտրելու գործողությունն այն Նեղալեչյանն է շարունակում։
Դանիել Իոնիսյանի ղեկավարած Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը դիմել է քնչական կոմիտե, պահանջելով քրեական գործ հարուցել տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի դեմ բողոքի ցույց ցույցի դուրս եկած մասնակիցներից մեկի հայտարարության հիման վրա։ Հովանիսյանն ազատությանն ասած ակցիայի մասնակիցներից մեկը սպանության սպառնալիք է հնչեցրել, տեսախցիկների առջև ցույց տալով դանակը։ Հովանիսյանը նաև նշում է, որ քրեական գործարուցելու հիմքերը կան՝ ապօրինի զենք կրելու և սպանության սպառնալիքի հոդվածներով։
Հայտարարել է, որ այդ անձը սպառնում է սպանություն գործել և նաև դանակն է հանում ցույց տալու համար, որ իր սպառնալիքը իրական է։
Ասում է ուտիլիզացնել։
Դե ուտիլիզացնել ակնհայտ է, որ խոսքը սպանության միջոցով ուտիլիզացիայի մասին է։ Ակնկալում ենք, որ այո, երկու հոդվածներով էլ քրեական գործ կարուցվի և այդ անձը պատասխանատվության կանչվի։
Խորհրդարանի ամբիոնիս տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթին հետևեց ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի աղմկահարույց արձագանքը, այնուհետև Եվրամիության ու ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի դատապարտող հայտարարությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն էլի պատասխան հայտարել էր, որ Հայաստանի կառավարությունն ամբողջովին հավատարիմ է մարդու իրավունքների պաշտպանության և խրախուսման իր պարտավորություններին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատությանը փոխանցեց, ցավոք անգամ նոր կառավարության օրոք հերթական անգամ առնչվում ենք մի իրավիճակի հետ, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունն արագ հայտնաբերում է կեղծ օգտատիրոջը, որովհետև կար վարչապետի հրահանգը, բայց աչքա թողանում նրանց, ովքեր տեսախցիկների առաջ բացահայտ սպանության սպառնալիքներ են անում։
Պետք է Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները անհապաղ տարածված այդ ատելության, կյանքին սպառնացող վտանգավոր հայտարարությունների, մտադրությունների նաև հիման վրա քրեական գործարուցեին։ Բառացիորեն մի քանի օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության պետը հայտարարեց, որ կեղծ օգտատիրոջը ձերբակալել են, հայտնաբերել են, որը հենց նույն ատելության սպառնալիքի թշնամանքի կոչեր էր տարածել և դա այդ հիմքով էր քրեական գործարուցվել։ Եվ այստեղ շատ տարօրինակ է այդ ընտրողական մոտեցումը, որ մի դեպքում, երբ որ ֆեյք օգտատիրոջը հայտնաբերում են, իսկ մյուս դեպքում ոչ թե ֆեյք օգտատեր են, այլ հրապարակավ հանդես եկող մարդիկ, որոնք թույլ են տալիս իրենց անպատիժ նման հայտարարություններ կատարել ընդհուպ միջև խաղաղ հավաքի ժամանակ, ունենալ ձեռքին սառը զենք, որը հենց ուղղակի կարող է օգտագործվել որպես հանցագործյան գործիք։
Ակնկալվում է, որ վերաքննիչ դատարանն այսօր կհրապարակի սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքի պատասխանապաշտոնաթող նախագահի փաստաբանական թիմը պահանջում է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը, որով նրա կալանքը ևս երկու ամսով երկարաձգվել է։ Քնչական մարմինը պնդում է, որ անցած տարվանից անազատության մեջ գտնվող երկրորդ նախագահը ազատության մեջ լինելով կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Դատարանում աշխատում եմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի բողոքի քննությունը։ Այս պահի դրությամբ դեռևս որևէ նոր տեղեկատվություն չկա։ Ժամը 12:30-ից փաստաբանները, քննիչը և դատախազը անցել են իստերի դահլիճ, հիշեցնեմ, որ դատականիշը կալանքի հարցով դռնփակ է։ Քոչարյանը բողոքարկում է առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը իր կալանքը ևս երկու ամսով երկարացնելու մասին։ Մարտի 15-ին դատարանը որոշում էր կայացրել ևս երկու ամսով երկարացնել նրա կալանքը և մերժել էր Քոչարյանի պաշտպանական կողմի բողոքը նրան գրավով ազատ արձակելու մասին։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես փաստաբաններն էին այդ ժամանակ հայտարարում, դատարանը նաև հիմնավոր չէր համարել կասկածները մյուս հոդված մասով։ Հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Հենց այս վերջին հոդվածով առաջին Ատյանի դատարանը որոշել էր, որ հիմնավոր կասկած չկա։ Հիշեցնեմ, որ երեք Քոչարյանի փաստաբանների Արամ Օրբելյանը լրագրողներ ժամանել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ինքնազգացողությունը լավ է, կալանավայրում նա զբաղված է յոգայով, բարձր տրամադրություն ունի և փոխանցել էր Քոչարյանի խոսքը, որը նորություն չէ, որ իրեն ենթարկում են քաղաքական հետապնդման։ Մինչդեռ հատուկ քննչական ծառայությունը, որը քննում է մարտի 1-ի քրեական գործը, դեռևս ամիսներ առաջ է հայտարարել, որ 2008-ի մարտյան արյունարի իրադարձությունների ժամանակ նախագահ արտակարգ դրություն հաստատելու մասին հրամանագիր է ստորագրել և ըստ էության այդ հրամանագրով արտակարգ դրությունը վերաբերել ռազմական դրության, քանի որ քաղաքական գործընթացներում ներգրավել է նաև զինված ուժերը, զորքի տեղաշարժը տեղի ունեցել սահմանից դեպի Երևան։ Եվ ինչպես հատուկ քննչական ծառայության տնօրեն Սասուն Խաչատրյանն է բազմիցս նշել, զինվորականներին ներառել է քաղաքական գործընթացներում և այդ մասին հատուկ քննչական ծառայությունը ունի բավարար չափով ապացուցներ։
հարավային խնդիրների մասին ռուս-թուրքական առաջին խոշոր ռազմական գործարքի շուրջ քննադատությունը դեռ չմարած Անկարան հայտարարում է S-400 զենիթ հարթիռային համալիրների հնարավոր նոր խմբականակի ձեռքբերման մասին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Թուրքիան կարող է ձեռք բերել զենիթահարթիռային S-400 համակարգերի նոր խմբականակ, եթե Միացյալ Նահանգները հրաժարվեն Անկարային վաճառել Patriot հակահարթիռային համակարգեր։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Եթե ԱՄՆ-ն չի ուզում այս Patriot վաճառել, վաղը մենք կարող ենք գնել S-400 հավելյալ համակարգեր, ինչպես նաև հակահարթիռային նոր համակարգեր, ասել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով, թե Անկարան մտադիր է նաև ամերիկյան F-35 կործանիչների այլ ընտրանք գտնել, եթե Միացյալ Նահանգները չվերսկսեն դրանց մատակարարումը։ Կրեմլը արդեն մեկնաբանել է Թուրքիայի հետ նոր գործարքի հավանականությունը։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե ռազմատեխնիկական համագործակցությունը վկայում է երկրների միջև հարաբերությունների հատուկ մակարդակի մասին։ Նման հարաբերություններ Ռուսաստանն ու Թուրքիան Պեսկովի խոսքով այսօր ունեն։ Մոսկվան բաց է նոր առաջարկների համար և ունի ռազմատեխնիկական համագործակցությունն ընդլայնելու տեխնիկական հնարավորություններ և ցանկություն։ Ռուսաստանը և Թուրքիան S-400 հրթիռների մասին գործարքը կնքել էին 2017-ի դեկտեմբերին։ Անկարան այդ հրթիռները համաձայնագրով պետք է ստանա այս տարվա հուլիսին, սակայն Էրդողանը հայտարարել է, թե ռուսական հրթիռային համակարգերը Թուրքիա կարող են հասնել ավելի շուտ։ S-400 հրթիռային համակարգերի մասին գործարքի արժեքն է $2.5 միլիարդ։ Գործարքը նախատեսում է, որ Ռուսաստանը թուրքական կողմին է փոխանցում նաև այդ հրթիռներն արտադրելու տեխնոլոգիաներ։ Համենայն դեպս այսպես է հայտարարում թուրքական կողմը։ Այս մասին, սակայն, հստակ տեղեկություն չկա։ Ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ դժվար թե Մոսկվան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությանը հանձնի իր արդիական սպառազինության տեխնոլոգիաները։ Շուրջ 2 տարի նահանգները փորձում էին համոզել Թուրքիան հետ կանգնել ռուսների հետ այս գործարքից և փոխարենը գնել Patriot համակարգերը։ Անկարան, սակայն, հայտարարում էր, որ պատրաստ է գնել և ամերիկյան, և ռուսական համակարգերը։ Վաշինգտոնը փետրվարին հայտարարեց, թե եթե Անկարան չի չեղարկում Ռուսաստանի հետ գործարքը, Patriot համակարգեր չի ստանա։
Փոխվենք Իսրայել, որտեղ հաշվում են Կնեսեթի ընտրությունների քվեաթերթիկները, նախնական արդյունքները հայտնի են, սակայն հստակ չէ գլխավոր հարցի պատասխանը, ով է հաղթել Բենին թե Բիբին։ Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
3-3-ին ժամը 22-ին փակվեցին Իսրայելի բոլոր ընտրատեղամասերն, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացրեց, որ 21-րդ գումարման խորհրդանական ընտրություն են, որին մասնակցել էին ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 71.8%-ը կայացել են։ Ընտրություններին մասնակցել էին 43 ուսակցություն, որոնք մանդատ կստանան, եթե հաղթահարեն 3.25%-ական շեմը։ Իսրայելի տարբեր հեռուստատեսությունները իրենց էքզիտ պոլերն են հրապարակում, չնայած որ արդյունքները նախնական են և ոչ պաշտոնական։ Հիմնական պայքարը գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու գլխավորած Լիքուդ և նորաստեղ ցախ կենտրոնամետ Կախոլ Լավան թարգմանաբար կապույտ սպիտակի պատիվ իսրայելյան դրոշների գույների կուսակցությունների միջև էր, որը գլխավորում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Բենի Գանցը։ Ըստ որոշ աղբյուրների 37 մանդատ ստացել է Գանցի կուսակցությունը, իսկ 35 Բիբի Նեթանյահուն։ Մեկ այլ էքզիտ պոլի համաձայն 36 կառավարող Լիքուդը ու 33 Կախոլ Լավանը։ Այս թվերն անընդհատ փոփոխվում են։ Դերևս անհասկանալի է, թե որ կուսակցությունն է շատ ցայներ հավաքել և ի վերջո ով է հաղթել՝ Բենին թե Բիբին, և ում է երկրի նախագահը հանձնարարելու կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Գիշերը կապույտ սպիտակների առաջնորդ Բենի Գանցը հայտարարեց իրենց ընտրական շտաբում, որ իրենք են կոալիցիոն կառավարություն կազմելու ու նա դառնալու է բոլոր իսրայելցիների վարչապետ։ Իսկ նրա ելույթից մեկ ժամ անց Թել Ավիվում իր կուսակցության առաջ հանդես եկավ Բենյամին Նեթանյահուն, ով հայտարարեց, որ երբևէ Լիքուդը այդքան քվե չէր ստացելու։ Ես այս գիշեր զգացի, որ այն իրոք մեծ հաղթանակի գիշեր է, շնորհակալություն հայտնելով իր թիմակիցներին ասաց պարոն Նեթանյահուն և վստահեցրեց, որ ողջ գիշերվա ընթացքում արդեն բանակցություններ է վարելու կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու համար։ Իսրայելի պատմության մեջ մի քանի անգամ պատահել է, որ ընդդիմադիր կուսակցությունն ավելի շատ քվեներ են ստացել, բայց արդյունքում չեն կարողացել կառավարություն ձևավորել, ու կրկին Նեթանյահուն է այն կազմավորել։ Կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար Կախոլ Լևանը բավականին բարդ իրավիճակի մեջ է հայտնվել ու ստիպված է լինելու հավական կուսակցությունների հետ բանակցություններ վարել, որը քիչ հավանական է այժմ համարվում։ Շատ վերլուծաբաններ էլ նշում են, որ Նեթանյահուի կառավարությունը երկար կյանք չի ունենա։ Ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հեղինակ Մերես Կուսակցյան, նա պայն եւս հաղթահարել է անցողիկ շեմը եւ կամ 4 կամ 5 պատգամավոր կունենա։
Այժմին այսքան ենք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 16:00-ին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյաններ առայժմ։